რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტი საქართველოში.
საქართველო აღიქმება ამერიკის შეერთებული შტატების ხრიდან როგორც ინცე მოკავშირე და სტრატეგიული პარტნიორი.
სამხედრო მარში ფოთიდან ვაზიანში.
9 წლის წინა შემოდიოდა აქ სამხედრო კოლონა, ოღონდ მაშინ სხვა მიზნები ჰქონდა და მისია ჰქონდა იმ სამხედრო კოლონას, ეს იყო რუსეთის 58 არმია, რომელმაც ქალაქს ოკუპაცია მოახდინა.
რას ფიქრობს საქართველოს მოსახლეობა მაიკ პენსის ვიზიტზე?
აი, ასეთ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი თანამდებობის პირის ვიზიტი მაგზნობინებს ისეთ მხარდაჭერას, რაც მაფიქრებინებს, რომ შეიძლება ჩვენ გადავრჩეთ.
სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 19 საათსა და 5 წუთზე დაეშვა. მისი ტურნე, რომელიც ესტონეთს, საქართველოსა და ჩერნოგორიას აერთიანებს, მიზნად ისახავს პრეზიდენტ ტრამპის მესიჯის გადაცემას აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის, რომ ამერიკა მათ არ მიატოვებს და რომ არ შეეგუება აგრესიას რუსეთის მხრიდან. ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში ანალიტიკოსები უკავშირებენ ამერიკის კონგრესის ორივე პალატაში დამტკიცებულ საკანონმდებლო აქტს, რომელიც მათ შორის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებას ისახავს მიზნად და რომელსაც უკვე მოჰყვა საპასუხო ნაბიჯი მოსკოვის მხრიდან. მაიკ პენსის ვიზიტი დროში ემთხვევა ვაზიანში დაწყებულ ქართულ-ამერიკულ სამხედრო წვრთნას, ღირსეულ პარტნიორს, რომელშიც 8 ქვეყნის სამხედროები მონაწილეობენ. ლელა კუნჯულიას სიუჟეტს გთავაზობთ.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოში ესტონეთიდან ჩამოვიდა, კერძოდ ტალინიდან, სადაც ის 31 ივლისს ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყნის პრეზიდენტებს შეხვდა და მკაფიო განცხადებები გააკეთა იმის შესახებ, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია არაპირებს თვალი დახუჭოს რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე. ამ კონტექსში მან ილაპარაკა ნატოს ერთიანობისა და სიძლიერის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე შექმნილ მყიფე სიტუაციაში და თქვა, რომ საფრთხეს მიმართულს ალიანსის წევრი ერთი, რომელიმე სახელმწიფოსკენ ერთიანი ძალებით მყისიერად უპასუხებენ სხვა წევრებიც. ამერიკა სადარაჯოზე დგას.
At this very moment Russia continues to seek to redraw international borders.
ამ წუთასაც რუსეთი ცდილობს ძალის გამოყენებით შეცვალოს საერთაშორისო საზღვრები, ძირი გამოუთხაროს სუვერენული ერების დემოკრატიას და ერთმანეთის წინააღმდეგ გაყოს ევროპის თავისუფალი ერები. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მეთაურობით ამერიკის შეერთებული შტატები მიუღებლად მიიჩნევს ნებისმიერი სახის ძალის გამოყენებას, მუქარას დაშინებას, დამღუპველზე გავლენებს, ბალტიის ქვეყნებისა და ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების სხვა ნებისმიერი მოკავშირის წინააღმდეგ.
ზუსტად ჯერ არავინ იცის, რის სათქმელად და შესათანხმებლად ჩამოვიდა ვიცე-პრეზიდენტი პენსი საქართველოში, მაგრამ თუკი 30 ივლისს ტალინში Fox News-ისთვის მიცემული კომენტარით ვიმსჯელებთ, ვაშინგტონიდან წამოსული მესიჯი ერთნაირი იქნება მისი ტურნეს მარშრუტში ჩართული ყველა ქვეყნისთვის და მათ შორის საქართველოსთვისაც.
President Trump sent me to Eastern Europe with a very simple message.
პრეზიდენტ ტრამპმა აღმოსავლეთ ევროპაში მარტივი მესიჯით გამომგზავნა. ამერიკა უპირველეს ყოვლისა არ ნიშნავს ამერიკის მარტო ყოფნას. ჩვენი მესიჯი ერთნაირია როგორც ბალტიის ქვეყნებისთვის, ასევე საქართველოსთვის და ჩერნოგორიისთვის, ჩვენი მოკავშირეებისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩვენ ვართ თქვენთან, ჩვენ დავართ თქვენ გვერდით თავისუფლების სახელად.
We stand with you on behalf of freedom.
იმავე ინტერვიუში მაიკ პენსმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა პრეზიდენტ ტრამპის მზადყოფნა უახლოეს ხანში მოაწეროს ხელი 25 ივლისს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის, ხოლო 27 ივლისს სენატის მიერ დამტკიცებულ საკანონმდებლო აქტს, რომელიც ძირითადად ეკონომიკური სანქციების რეჟიმს აძლიერებს რუსეთისთვის, ჩრდილოეთ კორეისა და ირანისთვის. დოკუმენტში სერიოზულ საფრთხედ არის შეფასებული საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის მიმართ რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებები. განრისხებულმა რუსეთმა უკვე გადადგა საპასუხო ნაბიჯები, უფლებები შეუზღო და რუსეთში მოღვაწე ამერიკელ დიპლომატებს და ამერიკის საელჩოსა და საკონსულოებში დასაქმებულთა რიცხვის 755 ერთეულით შემცირება მოითხოვა. 31 ივლისს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ უკვე პესიმისტურად უყურებს ამერიკასთან ურთიერთობების სწრაფად გაუმჯობესების პერსპექტივას. ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან საქართველოს მისამართით გამოხატულ უპრეცედენტო მხარდაჭერაზე ლაპარაკობენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში და მაიკ პენსის ვიზიტიც ამ მხარდაჭერის განუყოფელ ნაწილად განეხილება. 31 ივლისს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ყოველთვის იყო მთავარი გარანტი საქართველოს თავისუფლების, დემოკრატიული განვითარებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებებით. ანალიტიკოსებს არ გამოჰყარვიათ, რომ ტურნეს ფარგლებში მაიკ პენსი ძირითადად ნატოს წევრ ქვეყნებს სტუმრობს, გამონაკლისია საქართველო. ტურნეს მარშრუტზე ყურადღება მიხეილ ჯანელიძემაც გაამახვილა.
ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი ევროპაში საქართველოსთან ერთად იმართება ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ესტონეთი და მონტენეგრო. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო აღიქმება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, როგორც კიცე მოკავშირე და სტრატეგიული პარტნიორი. ამაზე მეტყველებს ის გზავნილი, რაც გაჟღერდა ბატონი ვიცე-პრეზიდენტის მხრიდან, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები, საქართველო და მონტენეგრო არიან ამერიკის მოკავშირეები აღმოსავლეთ ევროპაში და ამერიკა არის და დარჩება ამ ქვეყნების გვერდით თავისუფლების დასაცავად.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოში პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მოიწვია და ეს მოხდა მაისში, როდესაც საქართველოს პრემიერს ვაშინგტონში თავად მაიკ პენსი მასპინძლობდა. ამ ვიზიტის ფარგლებში საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა 8 მაისს გამართული დაუგეგმავი შეხვედრა, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვიცე-პრეზიდენტ პენსთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი ოვალურ კაბინეტში მიიღო. ანალიტიკოსებმა ეს ფაქტი მაშინ არაშემთხვევი და მეტად მნიშვნელოვან საგანგებო ფაქტად განიხილეს და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებსაც დაუკავშირეს. მოვლენათა ჩამონათვალში იყო მაგალითად კონგრესის მიერ დამტკიცებული და პრეზიდენტ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი საბიუჯეტო კანონი, რომლის თანახმადაც შეერთებული შტატები არ ითანამშრომლებს იმ ქვეყნებთან, რომლებიც აღიარებენ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობას. ასევე სიაში იყო 30 კონგრესმენის მიერ პრეზიდენტ ტრამპისთვის გაგზავნილი საქართველოს მხარდამჭერი წერილი და ამერიკა საქართველოს ერთობლივი საბრძოლო მზადყოფნის ცენტრის შექმნის შესახებ გააქტიურებული თანამშრომლობა. ამ ჩამონათვალს ახლა ამერიკის კონგრესის მიერ დამტკიცებული საკანონმდებლო აქტით შეემატა. ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი კომპონენტი ხდება რუსეთის აგრესიული რევანშიზმის შეკავება, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი და საქართველოს ყოფილი ელჩი შეერთებულ შტატებში ბათუ ქუთელია, რომელიც ვიცე-პრეზიდენტ პენსის ვიზიტს ასევე უკავშირებს კონგრესის მიერ დამტკიცებულ საკანონმდებლო აქტს. შესაბამისად, ბათუ ქუთელიასთვის, ისევე როგორც სხვა არაერთი ანალიტიკოსისთვის, ნათელია ვაშინგტონის ინტერესის გაძლიერება თავისი მოკავშირეებისა და პარტნიორების მისამართ.
საქართველო არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც იმყოფება ამ დაპირისპირებაში ფრონტის ხაზზე და პარალელურად საქართველო არის ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი. შესაბამისად, სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერა და დაცვა აი ამ საფრთხეებისგან არის აი ამერიკის შეერთებული შტატების საშინაო პოლიტიკის საგარეო კუთხით გაგრძელება და სწორედ ამიტომ გვაძლევს ჩვენ შანსს, რომ აი ეს ისტორიული ფანჯარა გამოვიყენოთ და ერთხელ და სამუდამოდ შეუქცევა და უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება.
ბათუ ქუთელია თვლის, რომ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის გამო შექმნილი დაძაბული სიტუაციის ფონზე საქართველოს როლი უდავოდ იზრდება და შეერთებული შტატების უპრეცედენტო პოლიტიკური მხარდაჭერა, რაც დემოკრატიის უცვლელ ფასეულობებს ეყრნობა, სწორედ გამოყენების შემთხვევაში საქართველოს მისცემს შანსს გადაწყვიტოს მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს მეუღლესთან ერთად ესტუმრა. ოფიციალური შეხვედრები 1 აგვისტოსთვის არის დაგეგმილი და იმავე დღეს საღამოს 4 საათისთვის მაიკ პენსი საქართველოდან ჩერნოგორიაში გაემგზავრება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 31 ივლისს მრავალეროვნულ სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017-ში მონაწილე ამერიკული ჯავშანტექნიკის კოლონა ფოთიდან ვაზიანის პოლიგონზე ჩავიდა. ვიდრე დანიშნულების პუნქტამდე მივიდოდნენ, ამერიკელი და ქართველი სამხედროები მცირე ხნით შეჩერდნენ ქუთაისში, ზესტაფონსა და ხაშურში, სადაც ქუჩაში გამოსულ მოქალაქეებს ტექნიკის დათვალიერებისა და სამხედროებთან სამახსოვრო ფოტოების გადაღების საშუალება მიეცათ. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ გაიარეს ამერიკელმა სამხედროებმა გზა ფოთიდან ვაზიანამდე, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ყურადღება ამერიკელი სამხედროების კოლონა, რომელსაც წინ სამხედრო პოლიციის ეკიპაჟი მოუძღო და ქუთაისში მოსავლი ახალგაზრდობის პარკთან გაჩერდა. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, პარკის წინ შეკრებილ ქუთაისელებზე განსაკუთრებით ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა ქვეითთა საბრძოლო მანქანებმა, ბრედლიმ და სტრაიკერმა.
მოქალაქეები ამბობენ, რომ ეს არის ერთგვარი მხარდაჭერის და პარტნიორობის დადასტურება ამერიკული მხარის მიერ და ისინი თავიანთ დადებით ემოციას გამოხატავდნენ ამერიკულ სამხედრო ტექნიკასთან, ფოტოების გადაღებით, ხელფების გადაღებით, ვიდეოების, ლაივების ჩაწერით.
ამერიკის, საქართველოსა და ნატოს დროშებით დახვდნენ სამხედროებს გორის ცენტრში, რომელიც, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იხსენებს, 2008 წელს რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ეკავათ და შესაბამისად გორელების განწყობაც სხვაგვარი იყო.
9 წლის წინა ჩემოდიოდა აქ სამხედრო კოლონა, ოღონდ მაშინ სულ სხვა მიზნები ჰქონდა და მისია ჰქონდა იმ სამხედრო კოლონას. ეს იყო რუსეთის 58 არმია, რომელმაც ქალაქის ოკუპაცია მოახდინა. ახლა კი შემოდის კოლონა, რომელზეც დამაგრებულია საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების დროშები ცენტრალურ მოედანზე, იმ მოედანზე, რომელიც 9 წლის წინ იბომბებოდა. ამ კოლონას სულ სხვა მისია აქვს, ეს არის ერთობლივი სწავლება ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე. აი, გვიღებენ ჯავშა მანქანებში მყოფი სამხედროებიც აქეთ და მოქალაქეებიც შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ ხვდებიან ისინი აი ამ კოლონას.
გამომდინარე იქიდან, რომ ცოცავი ოკუპაცია დღეს ისევ გრძელდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ჩვენს ქალაქში, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს იბომბებოდა, ნატოს სასწავლო ჯარები შემოდიან და რა ვიცი, მგონია, რომ ყველა მოქალაქე ამ ფაქტს უნდა ხვდებოდეს სიხარულით.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნატოს მხარდაჭერა საქართველოსთვის. თან განსაკუთრებულია ის მომენტი, რომ ნატოს კოლონა გამოევლის ზუსტად იმ მოედანზე, რომელიც 2008 წლის რუსული აგრესიის შედეგად იქნა დაბომბილი.
ამერიკელი სამხედროების კოლონას მოჰყვებოდა სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი, რომელიც ასევე დაესწრო ფოთის პორტში სამხედრო ტექნიკის ჩამოტვირთვას.
ზარმაზარი ბორანი მოადგა ფოთის პორტს, სადაც 280-ზე მეტი სამხედრო, ну, როგორც საბრძოლო ისე დამხმარე დანიშნულების ამერიკული სამხედრო ტექნიკა იყო განთავსებული, მათ შორის 40-ზე მეტი ჯავშა ტრანსპორტიორი სტრაიკერი. საინტერესო იყო, თუ როგორი იყო ისინი დამაგრებული უშუალო ბორანის გემბანებზე, 4 გემბანზე იყო ერთმანეთის თავზე განთავსებული, როგორ მოხდა მათი ჩამოცლა, კოლონება ჩამოყალიბება და შემდეგ ჯავშან კოლონების გადაადგილება ქართულ გზებზე.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, წინა ორი სწავლების დროს ფოთიდან ვაზიანის სამხედრო პოლიგონისკენ ტექნიკის ტრანსპორტირება ხდებოდა რკინიგზით, სარკინიგზო ეშელონებით.
პირველად საქართველოს ისტორიაში სტრაიკერები არამარტო ჩამოვიდნენ ქართლმოწაზე, არამედ მათ განახორციელეს მარშ გადასროლა თავისი ზეგიშვლით ფოთიდან ვაზიანამდე, ეს არანაკლებ 400 კილომეტრია. ამაც აქვს როგორც წმინდა, როგორც ვთქვათ, სამხედრო მნიშვნელობა, ასევე აქვს წმინდა პროპაგანდისტული შეიძლება, იმიტომ რომ მოსახლეობა ხდებოდა, ხედავდა ერთად ქართულ ამერიკულ დროშებს ამ ჯავშა მანქანებზე, რომელიც ფრიალებდა, ხალხი გვესალმებოდა.
მარშისა და წვრთნების სამხედრო პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე კომენტარი გააკეთეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის თქმით, ღირსეული პარტნიორი არც ერთი კონკრეტული ქვეყნის წინააღმდეგ არაა მიმართული.
და აღინიშნოს, რომ ეს წვრთნები, რომელშიც 8 ქვეყანა იღებს მონაწილეობას, გახლავთ საქართველოს მიერ მსოფლიოსა და რეგიონის სტაბილურობაში შეტანილი მნიშვნელოვანი კონტრიბუციის აღიარება და ჩვენი შეიარაღებული ძალების და ჯარისკაცების დამსახურება. წვრთნები მიმართულია საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისკენ, პარტნიორებთან და ნატოსთან მეტი თავსებადობისა და ინტეგრაციისკენ.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ღირსეული პარტნიორი 2017 ემსახურება სტაბილურობის თავდაცვითი და შეტევით ოპერაციებში უნარჩვევების გაუმჯობესებას, ასევე ამერიკის, საქართველოს და პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებული ძალების ურთიერ თავსებადობის ამაღლებას, ნატოს რეაგირების ძალების საბრძოლო შესაძლებლობების გაზრდას. სწავლებაში 2800-ზე მეტი სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას. სწავლებაში პირველადაა ჩართული ამერიკული ჯავშან ტრანსპორტიორი სტრაიკერი და გერმანული ჯავშან ტრანსპორტიორი ბოქსერი. წვრთნაში წარმოდგენილი იქნება ასევე ამერიკული ტანკები აბრამსები, ქვეითა საბრძოლო მანქანები ბრედლი და C-130 ტიპის ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და მცოცავი ანექსია ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია, რომელსაც ქართული მხარე დასვამს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან მაიკ პენსთან შეხვედრისას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა საქართველოს ელჩმა შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძე. რადიო თავისუფლების მიერ ბათუმში გამოკითხული მოქალაქეების უმრავლესობამ ოკუპაცია და რუსეთისგან მომდინარე სხვა საფრთხეები დაასახელა პრობლემად, რომლის გამოც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ საქართველოში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორდქიფანიძე გიამბობთ.
ბათუმელებს მოლოდინი აქვთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის საქართველოში ვიზიტი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებისა და მხარდაჭერისთვის მნიშვნელოვანი და წინგადადგმული ნაბიჯია. თუმცა ნაწილი მიიჩნევს, რომ რუსეთისთვის ეს არ იქნება შემაკავებელი ფაქტორი, როდესაც საქართველოს ოკუპაციას ეხება საქმე.
ძალიან სკეპტიკურად უყურებ ამას, იმიტომ რომ რუსეთს აქვს თავისი ინტერესები და ისინი არ ზიდებით აგაგვითმობენ ჩვენამ ტერიტორიებს. ისე რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, რომ ჩამოდის გიჭერე მხარს და ცოტა უკეთესი იქნება ჩვენი მთავრობაც საერთაშორისო ტრიბუნას უკეთესად იყენებდეს. ეს გასაგებად მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის როგორც მოქალაქისთვის.
ესეთი ვიზიტები და შემდეგ მიღებული გადაწყვეტილებები ჩვენ გვაძლევს საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება ისე გამოვძვრეთ ამ ურთულესი სიტუაციიდან, რომ მინიმუმ დამოუკიდებლობა შევინარჩუნოთ. ყოველჯერზე ამ საფრთხის წინაშე ვდგავართ. შეიძლება ერთ დღეს საზღვრის გადმოწევამ უბრალოდ ცენტრალურ ტრასაზეც გადმოიწიოს, ხო, და უცებ ფაქტის წინაშე აღმოჩნდეთ, იმიტომ რომ რუსეთი ამ შემთხვევაში არასოდეს არაფერზე არიხებს უკან. ვიზად მიმართული ქმედებარი უნდა ქვეყნის ოკუპაცია მისთვის მიუღებელია, ვთქვათ, კავკასიაში ძლიერი ერთი სახელმწიფო, რომელიც ევროპასთან არის ინტეგრირებული, და ასეთ დროს ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი თანამდებობის პირის ვიზიტი მაგრძნობინებს ისეთ მხარდაჭერას, რაც მაფიქრებინებს, რომ შეიძლება ჩვენ გადავრჩეთ. იმიტომ რომ ეს მართლა ბრძოლა არის გადარჩენისთვის და რო არა ესეთი სუპერ სახელმწიფოები, რო არა მათი გავლენა გეოპოლიტიკური, ჩვენ უკვე არ ვიქნებოდით რუკაზე როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა.
ყველა იმაზე ვთანხმდებით, რომ ამერიკა საქართველოსთვის არის ურყევი პარტნიორი, ძალიან მტკიცე პარტნიორი, რომელიც მუდმივად ზრუნავს, რომ საქართველო შენარჩუნებული იყოს, დემოკრატიული პროცესები განვითარდეს და ამას მუდმივად ადევნებს თვალს. აქედან გამომდინარე, პენსის ჩამოსვლა საქართველოსთვის კიდევ ერთი დადასტურებაა იმისი, რომ მზად არიან მუდმივად გვერდში ედგნენ ჩვენს ქვეყანას განვითარების პროცესშიც და არჩევნების წინაც ვიცე-პრეზიდენტის ჩამოსვლა ალბათ იმას მოწმობს, რომ აკვირდებიან ისინი როგორ წარიმართებათ საარჩევნო პროცესი.
რაც მეტი იქნება სტუმარი და რაც მეტი ვიქნებით სტუმრა, ჩვენ უკეთესია მაგრამ არა მოყოლილი ამბით, არამედ შეხვედრებით უფრო ნახან საერთო ენას ვიდრე ტელეფონით ლაპარაკით ერთმანეთთან.
ბოლო წლებია ძალიან აქტიურად საქართველოს ჩართული მსოფლიო პოლიტიკურ საკითხებში და კარგად ისიგრძნობა უცხოეთის მხარდაჭერა, უფრო კონკრეტულად ამერიკის. ისეთი ქვეყანა, მისი მხარდაჭერა ჩვენკენ ყველა ერისთვის მნიშვნელოვანი იქნება.
მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ სწორად გამოიყენოს ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა და მკაფიო პოზიცია გამოხატოს ქვეყნის საგარეო კურსთან დაკავშირებით, ამბობს კონფლიქტოლოგი ირინე სურმანიძე.
ფიქრობ, უმნიშვნელოვანესია ეს ვიზიტი საქართველოსთვის, განსაკუთრებით დღეს, როდესაც გრძელდება საქართველოს ოკუპაცია რუსეთის მიერ. მაშინ, როდესაც იყო საქართველოს საფრთხის წინაშე, გულისხმობ 2008 წელს, ამერიკის და არა მხოლოდ მაშინ საერთაშორისო ძალისხმევა იყო ის, რომ ის შეაკავეს. ფიქრობ, ამ ეტაპზეც ერთადერთი, რამაც შეიძლება რუსეთს ეს გავლენა იქონიოს, არის ისევ ამერიკის და ევროპული ქვეყნების მხარდაჭერა. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ხელისუფლებამ სწორად გამო იყენოს ეს მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების. ეს ის შემთხვევა, როდესაც უნდა იყოს ცალსახა და მკაფიო ქართული ხელისუფლების პოზიცია. ჩვენ რომელ კურს ვირჩევთ და საით ვართ, საით მივდივართ, განსაკუთრებით ამ ვიზიტის ფარგლებში ეს მესიჯი ძალიან მკაფიო უნდა იყოს ქართული ხელისუფლების მხრიდან.
კონფლიქტოლოგ ირინე სურმანიძის ხმით დასრულდა ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორდქიფანიძის სიუჟეტი, რომლიდანაც შეიტყვეთ, თუ რას ფიქრობენ ბათუმელები საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტზე.
1, 2, 3, and of hanging around. Think I will marry and settle down. 'Cause this old nightlife, this old sport life, the is killing me. I got a letter from my home. Most of my friends are dead and gone. I began to worry, I began to wonder about days to come. My mother used to talk to me. I was young and foolish, could not see. Now I got no mother, my sisters and brothers don't care for me.
Ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი საქართველოში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ხვდება პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, ასევე გაიმართება მისი შეხვედრა ღირსეული პარტნიორის მონაწილე სამხედროებთან. რა ცვლილებები შეიძლება მოყვეს პენსის ვიზიტ საქართველოში, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს შეერთებული შტატების მიერ რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა საქართველოზე და რაში ეხმარება ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობის სფეროში. საქართველო ამერიკის ურთიერთობას თავისუფლების დილის ეთერში აფასებს საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი ირაკლი სირბილაძე. განმეორებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერს.
საინტერესოა, რა ცვლილებების მომტანი შეიძლება იყოს ესეთი რანგის ვიზიტი საქართველო ამერიკის ურთიერთობებისთვის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში, რითაც ალბათ უნდა დავიწყოთ საუბარი, არის კონტექსტი, რა კონტექსტშიც ხდება ვიცე-პრეზიდენტ პენსის ვიზიტი საქართველოში და ის ქვეყნების კალათა, მოდით შეიძლება ესე ვთქვათ, სადაც რომელსაც ეწევა ბატონი ვიცე-პრეზიდენტი. პირველად ის წავიდა ესტონეთში, შემდეგ მოდი ჩვენთან საქართველოში და შემდეგ ეწევა მონტენეგროს, ხო? ეს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის კონტექსტში თუ დავინახავთ, ხედავთ, რომ ესტონეთი, რომელიც უკვე ნატოს წევრი ქვეყანა, საქართველო, რომელიც ასპირანტი ნატოს წევრი ქვეყანა არის და მონტენეგრო, რომელიც სულ ახლა ხანს 2017 წელს გახდა ნატოს წევრი, ამიტომ საქართველოსთვის ფართო კონტექსტშიც მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ექცევა ამ ქვეყნების კალათაში, იმიტომ რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკისთვის ეს მნიშვნელოვანია მისი ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. რა შეეხება ვიზიტის მნიშვნელობას საქართველო-ამერიკის ორმხრივ ურთიერთობებში, თავდაპირველად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ტრადიციად გადაიქცა, ესე ვთქვათ, ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, როცა ვიცე-პრეზიდენტები და გვახსოვს მათ შორის პრეზიდენტის ვიზიტის, ჯორჯ ბუშის ვიზიტის საქართველოში, კი ბატონო, თუმცა როდესაც ობამას ადმინისტრაცია მოვიდა სათავეში, ჩვენ გვახსოვს ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენის ვიზიტი 2009 წელს, როდესაც ის უკრაინას და საქართველოს ეწვია, ეს ერთგვარად იყო დაბალანსება ობამას გადატვირთვის პოლიტიკის, რომელიც რუსეთთან მიმდინარეობდა, და ამ კონტექსში, როდესაც ტრამპი გახდა ამერიკის პრეზიდენტი და ყველას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებს, პოლიტიკოსებს, ყველას ჰქონდა ეჭვი, ესე ვთქვათ, იმისა, რომ ტრამპი არ იქნებოდა თუ არა რუსეთ, როგორი პოლიტიკა ექნებოდა ტრამპს რუსეთის მიმართ, ამიტომ
გაგრძელდებოდა თუ არა საქართველოსთან კეთილ, ასე ვთქვით, პარტნიორული ურთიერთობები, ხო?
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო კონტექსტი იმდენად მძაფრი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რუსეთის ჩარევა გვახსოვს, ამ რუსეთის კიბერ ჩარევა ამერიკის არჩევნებში, ამ ხრივ ჩვენთვის საქართველოს საგარეო პოლიტიკისთვის, ასევე შეგვიძლია ვთქვათ უკრაინის საგარეო პოლიტიკისთვისაც მნიშვნელოვანი იყო რა მესიჯები ექნებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ვიცე-პრეზიდენტ პენსის ვიზიტი იმის დადასტურება არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის კვლავ მნიშვნელოვანი არის საქართველო, მნიშვნელოვანია ეს რეგიონი და ასევე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთ ევროპა მთლიანად და უკრაინა, და ეს არა მხოლოდ ეს ასევე არ არის გამოხატული მხოლოდ ერთ ვიზიტში, რომელიც შეიძლება სიმბოლურ დანიშნულებას ატარებდეს, თუმცა ასევე გამოხატულია იმ პოლიტიკებში, რაც ამერიკამ სულ ეხლა ხანს გაატარა რუსეთის წინააღმდეგ, და ჩვენ ზუსტად ამ კონტექსში უნდა დავინახოთ საქართველო-ამერიკის ურთიერთობები, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ გავექცევით იმას, რომ რუსულ-ამერიკული ურთიერთობების კონტექსში ვითარდება ასევე საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობები.
ნამდვილად, ცოტა მერე კითხავთ ამასთან დაკავშირებით და მოდით ღირსეული პარტნიორები, პარტნიორის წრთნებიც ვახსენოთ. ამას რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი ნაბიჯია, ხო, იმისა, რომ ის მხარდაჭერა და სტრატეგიული პარტნიორობა, რაზეც არის საუბარი, კიდევ რაღაც ერთი ჟესტი იყოს იმისა, რომ ეს გაგრძელდეს, ხო?
კი ბატონო, ღირსეული პარტნიორი წვნა, რომელიც საქართველოს 2015 წლიდან დაიწყო და პირველად ეს იყო მხოლოდ ორმხრივი ამერიკული და ქართული ჯარების წვნა, ესე ვთქვათ, რომელიც მიზნად ისახავდა მათ შორის სტრატეგიული ქარტი, როგორც ახსენეთ, ქარტის ქვეშ მოცემული სექციების, სექტორების, რომელიც არის თანამშრომლობის გაღმავება, თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში, ერთ-ერთი სექცია, რომელსაც სტრატეგიული ქარტია მოიცავს, ამ
პარტნიორებში
2009 წელს მიღებული ქარტია ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული ურთიერთობების შესახებ, ამ ქარტის ერთ-ერთი სეგმენტი მოიცავს გაძლიერებას პარტნიორობის ამერიკასა და საქართველოს შორის თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ცნები ზუსტად ამ ქარტის ფარგლებშიც მოქმედებს, თუმცა ასევე არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობების კონტექსტშიც მნიშვნელოვანი არის ამ ცნების გამართვა და მნიშვნელოვანია შემდეგი თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის კუთხით აუცილებელია თავსებადობა ნატოს ჯარებთან. ეს სპეციალური მოთხოვნაც არის საქართველოს მიმართ, რომ ქართული ჯარი შესაძლოა უნდა შეეძლოს თავსებადობა ნატოს ჯარებთან. ამ კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ამაზე ხაზი გაესმა, ასევე ხაზი გაესვა ქართველი პოლიტიკოსების მხრიდანაც, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ნატოში თავსებადობის კუთხით. და ასევე თუ 2015 წელს ეს იყო ორმხრივი ქართულ-ამერიკული, 2016 წელსაც თუ არ ვცდები იყო ასევე არ მოიცავდა მრავალ ერს, დღეს უკვე ბევრი მონაწილე სახელმწიფო,
რვა
მონაწილე სახელმწიფო არის, საქართველო არის მასპინძელი ქვეყანა და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარები არის ყველაზე მეტად წარმოდგენილი, 1600 ჯარისკაც იყავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, 400 ჯარისკაც მოიცავს მთლიანად სხვა ქვეყნების წარმომადგენლები და საქართველოსაც, რა თქმა უნდა, თავისი სამხედრო მოსამსახურეები ყავს წარდგენილი. ეს მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ ერთი მხრივ ჩვენს ნატოში ინტეგრაციის პერსპექტივებს და სამხედრო თავისებადობას ზრდის და მეორე კუთხით მესიჯი არის რუსეთის მიმართ და ეს არ არის ერთადერთი წვნა შავი ზღვის რეგიონში ამერიკის მიერ, ასევე უფრო ფართო მასშტაბიანი წვნა იმართებოდა ბულგარეთსა და რუმინეთში, რომლებიც უკვე ნატოს წევრი სახელმწიფოები არიან, და შავი ზღვის პოლიტიკა ამერიკამ შეცვალა ვარშავის სამიტის მერე, როცა ნათელი იყო ყირიმის ანექსიის მერე რუსეთის რევიზიონისტული დამოკიდებულება საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართ და ნატოს, ესე თქვა, შეკავების პოლიტიკა უნდა ეწარმოებინა და ამ ფართო კონტექსტშიც უნდა მოვიაზროთ ეს წვნა, თუმცა პირველ რიგში ეს ემსახურება იმას, რომ გაძლიერდეს თავსებადობა ნატოს ჯარებს მიმართ და მესიჯი გამოიგზავნოს საქართველოს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც უკვე 25 წელიწადია ჩვენ პარტნიორები ვართ და 25 წლის დიპლომატიური ურთიერთობების წლისთავიც აღნიშნა 2017 წელს, როგორც ვიცით, ამიტომ ამ კუთხით მნიშვნელოვანია მესიჯი მიიღოს საქართველომ, რომელიც ერთადერთი დემოკრატია არის რეალურად, შეგვიძლია ვთქვათ, ნუ ერთ-ერთი გამორჩეული დემოკრატია არის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და ფართო ასევე რეგიონში, ამიტომ ამერიკა ყოველთვის უგზავნის მეშით საქართველოს, რომ ამერიკისათვის საქართველო ღირებული პარტნიორია და ამ ურთიერთობების გაღრმავება მნიშვნელოვანია ორი ქვეყნისთვის.
რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამერიკის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულმა სანქციებმა უკვე საქართველოს კონტექსტშიც, ხო, ამ კუთხით ცალკე რუსეთთან ურთიერთობა არ გამოდის, ხო?
სანქციების საკითხი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა როგორც ხედავთ რუსეთის მხრიდანაც კონტრსანქცია მოყვა, რაც გამოიხატა იმაში, რომ
755
წში ამცირა დიპლომატების, ამერიკელი დიპლომატების რაოდენობა და ასევე ამერიკის დიპლომატების აგარაკებიც, რამდენიმე აგარაკი ეს არ მისცა საშუალება, რომ ამ აგარაკზე ამერიკის დიპლომატებმა დაისვენონ, მოდი ასე თქვათ. ეს პასუხი იყო ობამას სანქციების მიმართ, იმიტომ რომ როგორც გვახსოვს, როდესაც დადგინდა რუსეთის ჩარევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში უფრო კიბერ თვალსაზრისით, ობამამ სანქციები მიიღო რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც ასევე მოიაზრებდა 35 დიპლომატი, თუ არ ვცდები, გააძევა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა ამერიკიდან. ამიტომ ამ კონტექსში რუსეთმა დღეს საჭირო ჩათვალა, რომ პასუხი გაეცა იმ სანქციებისთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი რაც უნდა ვიცოდეთ ამ კუთხით არის ტრამპისა და რუსეთის ურთიერთობების კუთხით, კონგრესის და სენატის როლი რამდენად დიდი არის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ხედავთ ეს სანქციები, რაც სულ ახლა ხანს კონგრესმა მიიღო, ასე თქვათ, შებოჭა ტრამპი იმასთან დაკავშირებით, რა პოლიტიკა იქნება მას ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ, იმიტომ რომ
თუმცა ტრამპს აქ უფლება დადოს ვეტო, ხო, აი ამ კუთხითაც რამდენად შესაძლებელია, რომ დაეთანხმოს კონგრესს თუ დადოს ვეტო ამ გადაწყვეტილებას.
ტრამპს რა თქმა უნდა აქვს უფლება დადოს ან არ დადოს ვეტო და ეხლანდელი უახლესი ინფორმაცია ჩვენ ამ თეთრმა სახმას განაცხადა, რომ ტრამპი ხელს მოაწერს ამ კანონპროექტს, მაიკ პენსმაც თუ არ ვცდები გუშინაც განაცხადა, რომ რამდენიმე ხანში ტრამპი უკვე ხელს მოაწერს, თუმცა თუ ტრამპი განიხილავს იმ ვერსიას, რომ კანონპროექტს ვეტო დაადოს, ასევე ვეტოს დაძლევის მექანიზმის არსებობს, ხო? ანუ ჩვენ კონტექსტში მნიშვნელოვანია და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რა თქმა უნდა, საპრეზიდენტო სისტემებში ეს სისტემა მოქმედებს, ამიტომ თუ ნახავთ ციფრებს, რის მიხედვითაც კანონპროექტი მიიღეს, სენატში ეს იყო 98-2 წინააღმდეგ, ამიტომ ტრამპისთვის რაციონალური არაა, რომ ვეტო დაადოს ამას, იმიტომ რომ კონგრესი აუცილებლად დაძლევს ამ ვეტოს და ეს ტრამპის პრესტიჟისთვის და კონგრესთან თეთრი სახლის ურთიერთობისთვის ცუდი ნაბიჯი იქნება, ამიტომ ეს არის ზოგადად მნიშვნელოვანი, რომ გავითვალისწინოთ, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოებში ერთი შტო ხელისუფლების ვერ ცვლის ძირეულად მნიშვნელოვან ფუნდამენტს საგარეო პოლიტიკის და ეს კარგი დადასტურება სანქციები რუსეთის მიმართ, იმიტომ რომ ეს სანქციები ამბობს, რომ ახალი სანქციები უნდა დაწესდეს რუსეთის მიმართ და ასევე ტრამპი თუ განიხილავს ოდესმე, რომ შეცვალოს პოლიტიკა სანქციების რუსეთის მიმართ, მან აუცილებლად უნდა მიიღოს კონგრესის დასტური, სანამ ამას გააკეთებს. ამიტომ ტრამპი ამ კუთხით შებოჭილია და მნიშვნელოვანი ამ სანქციების აქტი, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ამ კუთხით, რომ რუსეთს ათავსებს ჩრდილოეთ კორეასა და ირანთან ერთად, ამიტომ ეს განიხილავს თავარ მოწინააღმდეგე ამერიკის შეერთებული შტატები, ამიტომ ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანი არის ეს აქტი, თუმცა ამ საქართველოსზე გავლენას რაც შეეხება, ანუ ესე პირდაპირ ჯერ ვერ დავინახავთ, ანუ რა გავლენა შეიძლება ექნეს, პროგნოზირება ყოველთვის რთული არის მომავლის, თუმცა მე არ ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით უნდა დაველოდოთ რა განვითარება მოყვება უშუალოდ ამერიკა რუსეთის ურთიერთობებში, არ არეაგირებას მოახდენს, მათ შორის დონალდ ტრამპი და ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის ამ კონტრ სანქციურ ნაბიჯზე და მხოლოდ ამ კონტექსში შეგვიძლია ვნახოთ, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად შეიძლება ამას მნიშვნელოვანი გავლენა ქონდეს საქართველოზე, თუმცა რა თქმა უნდა, ისევ უბრუნდებით იმას, რომ მათ შორის საქართველოს ამერიკის ურთიერთობები ფართო რუსულ ამერიკულ ურთიერთობების კონტექსში ვითარდება და შესაძლოა ამას გავლენა ქონდეს, ამიტომ ჩვენს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შემქმნელმა ადამიანებმაც უნდა იმუშაონ ამ მიმართულებით, რომ გათვალონის რა რისკები შეიძლება მოყვეს ამ რუსეთ ამერიკა შორის უკვე მოწინააღმდეგობრივი ურთიერთობების რა გავლენა შეიძლება ქონდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე.
ასე ვახსენეთ არაერთგზის ეს მხარდაჭერა და პარტნიორობა და ამერიკაც ყოველთვის ადასტურებს ოფიციალურ გამოსვლებში თავის მხარდაჭერას საქართველოს მიმართ, თუმცა რამდენად შეიძლება მძლავრი ინსტრუმენტი იყოს ეს იმისთვის, რომ მცოცავი ოკუპაცია ესე აქტიურად არიდგეს დღის წესრიგში ჩვენი ქვეყნის რეალობაში.
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ მთელი ამ 25 წლის მანძილზე და განსაკუთრებით 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველოს ამერიკა არის ერთ-ერთი უძლიერესი მხარდამჭერი საქართველოს ტერიტორიის მთლიანობისა და სუვერენიტეტის. ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 2008 წლის ომის შემდეგ და ასევე ეს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტია, რაზეც ჩვენ საუბრობდით ახახან, სწორედ გამოხატულება ამ მხარდაჭერის და ასევე მნიშვნელოვანია არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით ამერიკის მუშაობა და ამ კუთხითაც უნდა აღინიშნოს 2017 წლის ამავე წელს კონგრესმა მიიღო კონსოლიდირებული ბიუჯეტის აქტი, რომელიც ამბობს იმას, რომ სახელმწიფო, რომელიც განიხილავს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას, ვერ მიიღებს დაფინანსებას ამერიკის შეერთებულ შტატებისგან. ამიტომ ამ კუთხითაც, ნუ შეიძლება ეს განვიხილოთ ცოცავი ანექსიის და ოკუპაციის წინააღმდეგ ამერიკის მხარდაჭერის პოლიტიკად, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი გამარჯვება იყო ჩემი აზრით ქართული დიპლომატიისთვის ის, რომ ეს ჩანაწერი მოხდა ამერიკის კონგრესის ბიუჯეტში და ასევე აი სანქციების აქტი, რომელზეც ვისაუბრეთ, საქართველოს მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ აქტში საქართველოს საუბარია, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა და ასევე უშუალოდ საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანი არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკისთვის. თუმცა რაც შეეხება ცოცავი ანექსიის შეჩერებას, ჩვენ ამ ხრივ ხედავთ ეს ფართო კოორდინირებული პოლიტიკის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ რთული საკითხია ზოგადად, როგორ შეიძლება
ხოლმე ამერიკაზე არ არის ეს კომპლექსური საკითხი დამოკიდებული.
თუმცა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას ყოველთვის აქვს შესაბამისი ხარდაჭერა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართ, იქნება ეს უშიშროების საბჭოში გაეროს, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პლატფორმა, სადაც შეიძლება დადგეს ეს საკითხი. ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ძლიერი ხარდაჭერა, საქართველოს აქვს ძლიერი ხარდაჭერა ამერიკისგან ტოლვილების წინააღმდეგ ჩვენი რეზოლუცია, რომელიც გენერალურ ასამბლეაზე მიიღება, ამიტომ ამერიკა შესაძლებლობის ფარგლებში რამდენადაც რუსეთის აგრესიული და რევიზიონისტული პოლიტიკა ამის საშუალებას აძლევს საქართველოს ეხმარება, თუმცა ანტი ცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკა უფრო ფართო სტრატეგია უნდა შემოშალოს ამ კუთხით და იქ შეგვიძლია უფრო კარგად ვნახოთ, რა შეიძლება იყოს ამერიკის როლი და სად შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატები დაგვეხმაროს.
ეს გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი ირაკლი სირბილაძე, მას ჩვენი კოლეგა ანუკი ბურდული ესაუბრებოდა, ინტერვიუ შეეხებოდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ორდღიან ვიზიტს საქართველოში. კრემლი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია გადაწყვიტოს რუსეთში თავისი დიპლომატიური კონტინგენტის რომელ ნაწილზე იტყვის უარს. უარის თქმა კი აუცილებლად მოუწევს, რადგან მოსკოვი მოითხოვს რუსეთში ამერიკის დიპლომატიური დაწესებულებების 755 ადამიანის შემცირებას. მიზეზებზე და რეაქციებზე მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებათ.
სოფლიო მედიაში 20 ივლისს გავრცელდა ცნობა, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განკარგულებით რუსეთი უნდა დატოვოს 755-მა ამერიკელმა დიპლომატმა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ საქმე ეხება არა დიპლომატების გაძევებას, არამედ რუსეთში შეერთებული შტატების დიპლომატიური დაწესებულებების თანამშრომლების რიცხვის შემცირებას. ეს ნიშნავს, რომ ვინც ამერიკულ დიპლომატიურ დაწესებულებებში მუშაობა შეწყვეტს, ყველა არ იქნება ამერიკელი, რომელიც რუსეთი უნდა დატოვოს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განმარტებით 755 კაცს შორის შესაძლოა იყვნენ რუსეთის მოქალაქეებიც, რომლებიც შეერთებული შტატების დიპლომატიურ დაწესებულებებში მუშაობენ. ჩვენ საუბრობთ დიპლომატებზე, პირებზე დიპლომატიური სტატუსით და ადგილზე დასაქმებულ პირებზე, ანუ რუსეთის მოქალაქეებზე, განაცხადა პესკოვმა 21 ივლისს. წინა დღეს რუსეთის ტელეარხმა რუსიამ აჩვენა პრეზიდენტ პუტინთან ინტერვიუ და მასში საუბარი შეეხო შეერთებული შტატების დიპლომატიური კონტინგენტის შეკვეცის მოთხოვნასაც.
Почему сейчас? Это потому что американская сторона предприняла.
Ратом ахла, именно потому, что Америкис мхарем провоцировების гараше, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გადადგა ნაბიჯი რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობის გაუარესების მიმართულებით. უკანონო შეზღუდვებით, სხვა ქვეყნებზე, მათ შორის თავის მოკავშირეებზე, რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის შენარჩუნებით დაინტერესებულ ქვეყნებზე ზემოქმედების მცდელობით.
Условно в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией.
განმარტა პუტინმა. რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობის გაუარესების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯის ხსენება იყო მინიშნება შეერთებული შტატების კონგრესში დიდი უმრავლესობით დამტკიცებულ კანონპროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს დამატებით სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. რაც შეეხება შეერთებული შტატების პუტინის თქმით ზემოქმედების მცდელობა სხვა ქვეყნებზე ვაშინგტონის მოკავშირეების ჩათვლით. საქმე ეხება იმ გარემოებას, რომ რუსეთის მიმართ ვაშინგტონის ახალი სანქციები უკმაყოფილოა ევროკავშირის წევრი არაერთი ქვეყანაც, რადგან ახალი სანქციები მიმართულია რუსეთიდან ენერგო რესურსების ექსპორტში მონაწილე კომპანიებზე, მათ შორის უცხოური კომპანიების წინააღმდეგაც. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაბკოვმა დაგვიანებულიც კი უწოდა შეერთებული შტატების ნაბიჯებზე მოსკოვის საპასუხო მოქმედებას. ეს შეფასება მან გამოთქვა 30 ივლისს ამერიკულ ტელეკომპანია ABC-სთან საუბრისას.
Yes, it is, and I think this retaliation is long overdue.
დიახ, ეს არის საპასუხო ნაბიჯი. დავფიქრობ, ის ძალიან დიდი დაგვიანებით გადაიდგა. მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სენატი 27 ივლისს დიდი უმრავლესობით მიემხრო სრულიად გაუგებარსა და მიუღებელ კანონპროექტს, მოთმინების ფიალა აივსო. თუ შეერთებული შტატების მხარე გადაწყვეტს გააგრძელოს სვლა ურთიერთობის გაუარესებისკენ, ჩვენ უპასუხებთ. გადავდგამთ ანალოგიურ ნაბიჯებს, გადავდგამთ საპასუხო ნაბიჯებს. მაგრამ ჩემი მოწოდება და ჩემი სათქმელია, ნუაკეთებთ ამას. ეს საზიანოა შეერთებული შტატების
ინტერესებისთვის.
ასე ფიქრობს რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელის მოადგილე. მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის ურთიერთობის გაუარესების მიზეზებს შორის მოსკოვის აგრესია უკრაინაში, მხარდაჭერა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მიმართ, მოსკოვის სავარაუდო ჩარევა შეერთებული შტატების შარშანდელ წინასაარჩევნო კამპანიაში. კანონპროექტში, რომელიც დიდი უმრავლესობით დაამტკიცა შეერთებული შტატების კონგრესმა და რომელიც რუსეთის მიმართ ახალ სანქციებს ითვალისწინებს, ნახსენებია საქართველო. სერიოზულ საფრთხედაა შეფასებული საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის მიმართ რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესია. ახლა შეერთებულ შტატებს მოუწევს ასობით პირი შეამციროს რუსეთში თავისი დიპლომატიური დაწესებულებების თანამშრომელთა რიცხვი.
დიპლომატიური
უწყების მუშაობის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, ეს საგრძნობი იქნება, რადგან 1000-ზე მეტი თანამშრომელი მუშაობდა და აქამდე მუშაობს რუსეთში, დიპლომატებიცა და ტექნიკური მუშაკებიც. 755-ს მოუწევს რუსეთის ფედერაციაში მუშაობის შეწყვეტა. ეს საგრძნობი იქნება.
აღნიშნა პრეზიდენტმა პუტინმა ტელეარხ რუსიასთან ინტერვიუში. ივლისში უფრო ადრე მოსკოვმა გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატების დიპლომატიურ მისიას 1 აგვისტოდან ახარა აქვს უფლება ისარგებლოს სასაწყობე ნაგებობებით მოსკოვში და აგარაკებით მოსკოვის მახლობლად. ეს ნაბიჯი აშკარად საპასუხო ზომაა ჯერ კიდევ შარშანდელ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ მიიღო. რუსეთში ჩამოერთვა შეერთებულ შტატებში ორი დიპლომატიური რეზიდენციით სარგებლობის უფლება და მაშინ დეკემბერში შეერთებული შტატებიდან გააძევეს 35 რუსი დიპლომატი. მაგრამ ამ ნაბიჯებს მაშინ ბევრისთვის გასაკვირად არ მოხოლია კრემლის საპასუხო რეაქცია. ბევრმა ივარაუდა, რომ ვლადიმერ პუტინის მხრიდან ეს იყო კეთილი ნების ჟესტი შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მისამართით. ახლა საქმე მაინც საპასუხო სანქციებამდე მივიდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დასანანი უწოდა რუსეთის ნაბიჯს. მოთხოვნას 755 ადამიანი შემცირდეს შეერთებული შტატების დიპლომატიური კორპუსი და გამოაცხადა, რომ ვაშინგტონი განიხილავს საპასუხო ზომის მიღების საკითხს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი 11 ივლისს ტალინში ვიზიტისას გამოეხმა ამ ცნობას.
We hope for better days. For better relations with Russia.
ვიმედოვნებთ, რომ გვექნება უკეთესი დღეები, უკეთესი ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ მოსკოვის ბოლოდროინდელი დიპლომატიური ნაბიჯი ვერ ააღებინებს ხელს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩვენი უსაფრთხოების, ჩვენი მოკავშირეების უსაფრთხოებისა და მთელ მსოფლიოში თავისუფლების მოყვარული ქვეყნების უსაფრთხოების დაცვაზე. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მმართველობით შეერთებული შტატები მტკიცედ ემხრობა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლს, ერთმანეთის დაცვის დაპირებას და ერთ-ერთ ჩვენგანზე თავდასხმა არის ჩვენზე, ყველაზე თავდასხმის
დოლფასი.
განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა 11 ივლისს ტალინში ვიზიტის დროს საქართველოში განგზავრებამდე.
მარიამ ჭიაურელი გესაუბრათ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის გამწვავებულ ურთიერთობაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. Ახლაც დავაზობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
მობილური ტელეფონი კარგახანია აღარ არის ფუფუნების საგანი. დღეს ის ყველას აქვს ან თითქმის ყველას. მაგრამ რაც უნდა პრაქტიკული ან გარეგნულად მიმზიდველი მოდელი იყოს, ყველა ტელეფონს აქვს ერთი მთავარი სისუსტე, ბატარეის გამძლეობა. არაფერია იმაზე უარესი, ვიდრე ტელეფონის დაცლა მithumetes ვითარებაში, როცა ყოველი წამი მნიშვნელოვანია. თუმცა შესაძლოა ეს პრობლემა მოგვარდეს. ვაშინგტონის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა გამოიგონეს მობილური ტელეფონი, რომელიც ბატარეის გარეშე მუშაობს. ხმოვანი ზარის განსახორციელებლად მისთვის სულ მცირედი ენერგიაც საკმარისია და მას რადიოტალღებისა და სინათლის მეშვეობით იღებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მობილური ჯერჯერობით ვერ ჩაანაცვლებს სმარტფონს, ანუ ჭკვიან ტელეფონს, მისი არსებობა მნიშვნელოვანი იქნება ექსტრემალურ ვითარებაში აღმოჩენილთათვის, რომლებიც შეძლებენ დარეკვას ან ტექსტური შეტყობინების გაგზავნას. მკვლევრების თქმით, დარეკვის შემთხვევაში ტელეფონის ბატარეას ორი რამ ცლის: მომხმარებლის ხმის ანალოგური სიგნალის გარდაქმნა ციფრულ სიგნალად და რადიოტალღების სახით ამ სიგნალის გაგზავნა ანძისკენ. ამიტომაც ვაშინგტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა ეს ფუნქციები მოაშორეს მობილურს და ხმის ჩაწერის პრიმიტიული ტექნოლოგია გამოიყენეს. ნიმუშად მათ აირჩიეს საბჭოთა ჩამწერი მოწყობილობა, რომელიც დამონტაჟებული იყო მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩოს შენობაში. 1945 წელს საბჭოთა ფუნქციონერებმა შეერთებული შტატების საელჩოს საჩუქრად გადასცეს ამერიკის გერბის ხის ხელნაკეთი ასლი, რომელიც საელჩოს ერთ-ერთ დარბაზში ჩამოკიდეს. როგორც წლების შემდეგ გაირკვა, გერბში, უფრო ზუსტად კი Z-არწივის ნისკარტთან, დამაგრებული იყო მოსასმენი მოწყობილობა. აპარატი ირეკლავდა ოთახში გავრცელებულ ბგერებს და მათ რადიოტალღების სახით ქუჩის მიმართულებით აგზავნიდა. საჭირო იყო მხოლოდ ზუსტი რადიოსიხშირის მოძებნა იმის მოსასმენად, რაც საელჩოში ხდებოდა. მოსასმენი აპარატურა მისი დამონტაჟებიდან 7 წელიწადში აღმოაჩინეს. მსგავსი პრინციპით მუშაობს ახალი მობილური ტელეფონიც. ის იყენებს ტელეფონის მიკროფონში ლაპარაკისას წარმოქმნილ მცირე ვიბრაციებს. დამონტაჟებული ანტენა მათ გარდაქმნის ანალოგურ რადიოტალღებად, რასაც ბოჭკოვანი საბაზო სადგური გამოსცემს. სადგური კი სკაიპის მეშვეობით აგზავნის ზარს სასურველ მისამართზე. ყველაფერი ეს ენერგიის მინიმალური დანახარჯით ხორციელდება. საცდელ ნიმუშს აქვს გადასართავი ღილაკი მოსმენისა და ლაპარაკის ფუნქციებისთვის. ამ მოდელის გამომგონებლებმა ასევე შექმნეს სპეციალური საბაზო სადგური სიგნალის მიღებისა და გაგზავნისთვის. ვარაუდობენ, რომ მომავალში შესაძლებელი იქნება ამ მობილურის ჩართვა ჩვეულებრივ ბოჭკოვან ქსელში და უკაბელო რაუტერებში. ცხადია, ტელეფონის მოქმედებაზე გავლენას ახდენს მანძილი მასა და საბაზო სადგურს შორის. ამჟამად სასურველია, რომ მომხმარებელი 15 მეტრზე მეტად არ იყოს დაშორებული სადგურისგან. ახლა პროექტის ავტორები ცდილობენ მანძილის პრობლემა მოაგვარონ და ახალი ხელსაწყო აღჭურონ საუბრის დაშიფრვის ფუნქციით. განიხილება ასევე ვიდეოზარის ფუნქციის მიმატებაც. ახალ ტელეფონს ჯერჯერობით ბევრი ნაკლი აქვს. ის დამოკიდებულია საბაზო სადგურიდან დაშორებაზე, არ გააჩნია ეკრანი. საუბრის მოსასმენად სჭირდება საყურისები და მუშაობს მხოლოდ სკაიპის მეშვეობით. მომავალი გვიჩვენებს, შეძლებენ თუ არა ვაშინგტონელი მკვლევრები თავიანთი მოდელის დახვეწას.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მიკროფონთან იყო დავით კაკაბაძე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას.
ფილი თავდეთკი ალტეგეს ხოდა წავალ ანანორცნევი ნახულიათ მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარსაჩი განანორცნევი.
ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ეს გახლავთ ანონსი ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამისა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ენათმეცნიერი მზექალა შანიძე. მისი სადღიურო ჩანაწერის მოსმენა შეგიძლიათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემებში. ჩვენ კი განვაგზობთ გადაცემას. ვლადიმირ ლიტვინენკო რუსი პროფესორია, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სამთამადნო საქმის მკვლევარი და რუსეთის პრეზიდენტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი იყო საკანდიდატო ნაშრომზე მუშაობისას. ის და ვლადიმირ პუტინი მეგობრობენ. ახლა გავრცელდა ცნობა, რომ ლიტვინენკო მილიარდერია. ოქროპი რუხაძე გიამბობთ პუტინის მეგობარზე.
ვლადიმირ ლიტვინენკოს, პუტინის საარჩევნო შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელის და სანქტ-პეტერბურგის სამთამადნო უნივერსიტეტის რექტორის ქონებამ, რუსეთის ავტორიტეტიანი გაზეთის ვედომოსტის თანახმად მილიარდ დოლარს მიაღწია. ლიტვინენკოს სიმდიდრის შესახებ ცნობა სწრაფად გავრცელდა და მისი ქონების წყაროების დეტალების და აქციების ადგილსამყოფელის კვლევაც დაიწყო. ლიტვინენკო გამონაკლისი არაა პუტინის მეგობრებსა და ახლობლებს შორის, ვინც პრეზიდენტის თანამდებობაზე საიდუმლო სამსახურის ოფიცრის ყოფნის 17 წლის მანძილზე დიდი სიმდიდრე დააგროვა. მათი გამდიდრება კრიტიკის საგანია რუსეთის ოპოზიციის მხრიდანაც და დასავლეთშიც. თუმცა კრემლი ბრალდებებს მის რიგებში კორუფციის შესახებ უარყოფს. ფორბსის რუსული ვერსიის შარშანდელი გამოკვლევის თანახმად, 3 მილიარდერი მიიჩნევა პუტინთან დაახლოებულ პირად. ესენი არიან არკადი როზენბერგი, გენადი ტიმჩენკო, ასევე პუტინის სიძე კირილ შამალოვი. ვლადიმირ ლიტვინენკო რომ მდიდარი იყო, საიდუმლო არც ადრე ყოფილა. 2011 წელს სასუქის წარმოების გოლიათმა ფოსაგრომ გაავრცელა მონაცემები, რომ ამ კომპანიის აქციების 10% ფლობდა ცნობილი პროფესორი. ამ კომპანიას ადრე რუსი მაგნატი მიხაილ ხოდორკოვსკი ფლობდა. 2017 წელს რუსეთის უმდიდრესი ადამიანების სიის მიხედვით, რომელიც ფორბსის რუსული ვერსიის მიერ იქნა გამოქვეყნებული, ლიტვინენკოს ქონება 850 მილიონ დოლარს უდრიდა. მაგრამ იმის წყალობით, რომ ლიტვინენკომ აპრილში ფოსაგროში დამატებითი აქციები კიდევ თითქმის 5%-იანი წილი შეიძინა, ვედომოსტის თანახმად მისი სიმდიდრე მილიარდს მიწვდა. ვედომოსტი შეეცადა გამოეკვლია, როგორ მოაგროვა ლიტვინენკომ ქონება. ამ ცნობის გარშემო ლიტვინენკომ თვითონ არის სურვა კომენტარი გაეკეთებინა. მკვლევრებმა საბოლოო მტკიცე დასკვნას ლიტვინენკოს მიერ ქონების მოპოვების გზების შესახებ ვერ მიაღწიეს. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომელმა დიმიტრი ვოლჩეკმა ინტერვიუ ჩამოართვა ვლადიმირ ლიტვინენკოს ქალიშვილს ოლგას, რომელსაც ჩვენმა კოლეგამ კითხა: მამა თქვენი ძალიან მდიდარი და გავლენიანი კაცია, ქონება მან თავისი ინიციატივიანობის წყალობით მოიპოვა თუ იმის შედეგია, რომ პუტინის მეგობარიაო?
Мы фикроб тависи унарис цқалобит ма შეუძლია პუტინთან თავის მეგობრობის ისე წარმოჩენა, რომ თავისავე ინიციატივიანობას წადგომოდა. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ის კარგი ხელმძღვანელია. მათთვის ნიჭი მას უდავოდ აქვს, მაგრამ სწორედ პუტინთან მეგობრობამ გაუღო მას ბევრი კარი, რომელთა გაღება მათთვის, ვისაც მსგავსი კონტაქტები არ აქვს, ძალიან ძნელია.
პუტინი თქვენთან შინ მოდიოდა ხოლმე, პატარა რომ იყავით? ეკითხება რადიო თავისუფლება ოლგა ლიტვინენკოს.
არასოდეს ყოფილა ჩვენთან ბინაში, მაგრამ мама ჩემისგან ვიცი, რომ ერთხელ აგარაგზე სტუმრობდა მას. ანუ ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო ორი მეგობრის ურთიერთობა. ხომ გახსოვთ დისერტაციის გამო სკანდალი, ბევრი პლაგიატის გამო? მე მგონია, რომ ვლადიმერ ვლადიმირისძე ამის გამო мама ჩემის მადლიერი არ იქნება. გამიგია, რომ არც არის კმაყოფილი, მაგრამ თუ ადამიანი თავს მეგობრად წარმოადგენს, ის მეგობარია. мама ჩემი ბევრ ისეთ რამეს აკეთებს, რის უფლებაც რუსეთში უბრალო მოკვდავებს არ აქვთ.
განმარტებისთვის გეტყვით, რომ 1997 წელს პეტერბურგის სამთამადნო ინსტიტუტში ვლადიმირ პუტინმა დაიცვა დისერტაცია თემაზე: რეგიონის მინერალური ნედლეულის ბაზის წარმოების სტრატეგიული დაგეგმვა საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბების პირობებში და გახდა ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი. 2006 წელს კი ვაშინგტონში ბუკინგის ინსტიტუტის თანამშრომლებმა დაადგინეს, რომ დისერტაცია პლაგიატია, რომ პუტინის ნაშრომის საკვანძო ნაწილის 20-დან 16 გვერდი შეესატყვისება უილიამ კინგის და დევიდ კლილენდის სტატიას სტრატეგიული დაგეგმვა და პოლიტიკა, რომელიც 1978 წელს გამოქვეყნდა. დისერტაცია თვითონ დაწერა თუ არა? ეკითხება დიმიტრი ვოლჩეკი ოლგა ლიტვინენკოს.
ვხედავდი, როგორ წერდა мама ჩემი. აგარაგზე მუშაობდა ხოლმე. ჩემს თვალწინ კეთდებოდა ყველაფერი. ნაშრომი დამალული აქვთ, არავის მიუწვდება მასზე ხელი. მახსოვს, როგორ მოდიოდნენ ჩვენთან ნაშრომის ნახვა სურდათ. მგონი, ვაშინგტონ პოსტიდანაც მოვიდნენ. გვითხრეს ავტორეფერატი მაინც გვაჩვენეთო. თუ არ გვაჩვენებ, თვალ მთელ პრესას ეცოდინებაო. მახსოვს ეს სკანდალი. мама ჩემმა თქვა: არა და მორჩა, ნაშრომი არქივშია, რადგან სტრატეგიულ მონაცემებს შეიცავს. მე თუმცა არ ამგონი რამე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ყოფილიყო.
ამბობს ოლგა ლიტვინენკო შვილი ვლადიმირ ლიტვინენკოსი, რომელსაც თავის ქალიშვილთან მტრული ურთიერთობა აქვს. ოლგა ლიტვინენკო 2007-2011 წლებში პარტია სამართლიანი რუსეთის პეტერბურგის საკანონმდებლო კრების დეპუტატი იყო. 6 წლის წინ მან რუსეთი დატოვა თავის მცირეწლოვან ვაჟ მიშასთან ერთად. მისი პირველი შვილი ესთერ მარია რუსეთში დარჩა. როგორც ოლგა ამტკიცებს, მას მშობლებმა შვილი მოსტაცეს, როცა ის სამშობიაროში იმყოფებოდა. მისი გავლენიანი მამა ახლა ოლგას შვილს თავის შვილად ასაღებს. ხოლო ნამდვილი შვილი იმდენად ზულს, რომ მის მეგობრებსაც მისწვდა. ამის თაობაზე ნოვაია გაზეტაც იტყობინებოდა წლების წინ. ოლგა ლიტვინენკო 6 წელიწადია ცდილობს შვილის დაბრუნებას, მაგრამ ვერ მოახერხა. მამამ, ვლადიმირ ლიტვინენკომ გამოაცხადა, რომ მისი შვილი დაიკარგა. საქმე ოლგას დაკარგვის შესახებ არ შეწყვეტილა მას მერეც, რაც მან რუსეთიდან პოლონეთში ჩასულ გამომძიებლებს თავისი პასპორტი უჩვენა პოლონელი ჟურნალისტების თანდასწრებით. ამასთან ვლადიმირ ლიტვინენკომ შვილის დაკარგულად გამოცხადების შემდეგ იმას მიაღწია, რომ თვითონ გახდა მეურვე ესთერ მარიასი. ამაში მას ბავშვის ბიოლოგიური ჰოლანდიაში მცხოვრები მამაც დაეხმარა. მამა, რომელთანაც ოლგას არავითარი ურთიერთობა არ ჰქონია, უბრალოდ მისგან ბავშვი გააჩინა. რადიო თავისუფლება ოლგა ლიტვინენკოს ესაუბრა სწორედ მაშინ, როცა ცნობილი გახდა, რომ ის შეხვდა მიხაილ ხოდორკოვსკის და გადაწყვიტა გაწევრიანებულიყო ყოფილი მაგნატის მოძრაობა ღია რუსეთში. ოლგამ ხუმრობით დაწერა ფეისბუქში: დარწმუნებული ვარ, მამა ჩემი ამ გადაწყვეტილებაში მხარს დამიჭერსო. Серьёзულად კი პოლიტიკაში მის წასვლას აი ეს მიზანი აქვს.
ახლა პოლიტიკაში მივდივარ, რადგან ეს სისტემა ამოვძირკო, რათა ამოვძირკო ეს ხალხი ახლა ხელისუფლებაში რომ არის. ვფიქრობ, ეს დამიბრუნებს მხოლოდ ჩემს გოგონას, რომლის ნახვისუფლება 6 წელია არ მაქვს. ვიბრძოლებ რა რუსეთის ხელისუფლების დამხობისთვის, საკუთარი გოგონასთვის ვიბრძოლებ.
We may not have a cent to pay the rent, but we're gonna make it. We may have to eat beans every day, but we're gonna make it. And if a job is hard to find, and we have to stand in the welfare line, I've got your love and I know you got mine, and we're gonna make it. We may not have a home to call our own, but we're gonna make it, I know we will. We may have to fight hardships alone,